Jatkamme Markkus-evankeliumin käsittelemistä. Tänään luen 11. pääkykkiä 15-18 salmineen. Se on se Jerusalemin templin puhastamisen luku. Ja ne matsait Jerusalemma, ja Jeesus läks pyhäkotta, ja hakkas välja ajama neid, kes myysit ja ostsit pyhäs kojas, ja rahavahettajatte lauat ja tui myyjätte pinkit viskas tema ümber. Ja ei sallinut mitte, et keegi astjat pyhast kojast läbi pidi kandma. Ja tema õpetas ja ütles neile, eks kirjutatud ole, minu koda peab palvekojaks hüütama kõigest rahvast, aga teie olete seda röövli auguks teinud. Ja kirjatundjad ja ülemad preestrid kuulsid seda ja otsisid, kuida nemad teda pidid hukka saatma, sest nemad kartsid teda, et kõik rahvas väga ehmatas tema õpetuse pärast. Aamen. Antud kirjakoht jutustab sellest, kuidas Jeesus suhtub Jumala templisse ja Jumala teenistusse. Kuid Jeesus näitab väga teravalt ka selles kirjakohas seda, mis ülesanne on üldse templil inimese elus või vähemalt tollel ajal siis ka. Kuid meie õppime selle kirjakoha kaudu ka, et inimene, Jumalast taganenud inimene, patune inimene, tema kõik asjad võib ja muutab ära. Ja muutab ka Jumala teenistuse ja templi teenistuse ära. Ja seda tundmatuseni. Mõtelge, tempel, püha paik, Jumala ilmutuse paik. Ja Kristus on tunnistuses röövikoobas. Ja inimesed olid seda teinud. Templist röövikoobani. Mis siis ilmalikud uskmatud inimesed tegid seda? Ei. Päris uskusid Jumalat ka. Ja tegid templi teenistust ka. Aga nii sügavalt oli see kõik moonutatud ja muudetud. Kõige pühamast, kõige üllamast asjast sai enese ja teiste hävitamise asja. Kõige raskem süü vaimulikudel, ma ütlen seda üldises mõttes, ma ei julge ka nii, kas kõige, aga üks väga raske süü seineb selles, kui pühaduse sildi all tehakse midagi, mis ei ole püha. Tähendab, sellega petetakse kõiki ja see annab põhjuse kogu Jumala asja teotamiseks ja mõnitamiseks. Ja vanas testamentis viidatakse ka sellele. See mõni üldine märkus, aga ma tuleksin nüüd selle templi juurde. Tema alguses seda nimetatakse ka vahest Salomoni templiks, sest Salomon oli selle ehitaja. Ja mõne mõtte ütleksin siis templi kohta. Piiblis ei ole midagi juhuslikku. Ja ka see, mis on seoses templiga, ka siin ei ole midagi juhuslikku. Nimelt juba templi paik ja koht kuhu se ehitäti. Se ei ollut tämä niin, että ehitysmeet vaatisivat välillä, että kuhu sopi paremmin ja hankasit ehittämään. Vaid se paukkustemppel ehitäti, seda ilmuttati Taavetille ja lähti, että siellä tulet ehittää. Ja se ilmoitus toimus siis, kui yhe eril syyparast oli rahvapele tullut eri nuhtlus. Ja kui Taavet hakkas siis rahvaparast palvetama ja nuhtlus lõppesse, siis öeldi talle, et siia tuleb ehitada altar ja nõnda edasi. Tähendab, Taavet oli valitud Jumalast, oli valitud kuningaks, aga temal oli näidatud ka paik, kuhu tuleb tempel ehitada. Tähendab, Taavet oli valitud Jumalast. Paik, kuhu tempel tuli ehitada, ka see oli Jumala poolt valitud. Ja nagu seda teise ajaraamatus alguses öeldakse, et see oli Ornani ja Jebusimehe rehe alune. Nähtavasti oli muidugi Jerusalem väike nii või teisiti, aga linn polnud nähtavasti arenud veel sinna, et seal oli üks mees, kes põldu kasvatas ja tema rehealuneni seal ja Taavet ostis selle ja ehitaski altri ja ohverdas peal ja see sama pidi saama siis selleks paigaks, kus tempel pidi ehitatama. Ma loen selle salmi. Et mõni arvas, ma omast pääst nii räägin. Ja Salomon hakkas Jehova koda ehitama Jerusalemma Mooria mäepeale, mis Taavetile ta isal oli näidatud, mis ta valmistas Taaveti paiga peale Ornani Jebusimehe rehealuse kohta. Siis edasi. Ka templi ehitaja oli valitud siis. Koht näidati, paik oli Jumalast valitud, kuhu, aga ka ehitaja. Taavet kavatses ehitada, aga talle öeldi prohvete läbi, ei mitte sina, vaid sinu poed ehitab selle. Nii et ka ehitaja oli Jumala poolt valitud. Kõik oli valitud. Ja ehitus toimus nii umbes, öelda, Saalomoni valitsemise aeg oli umbes 960 aastat enne Kristust. Siis ehitati tempel. Nii et kui teie mõtlete Jerusalemmale ja mõtlete Jerusalema templine, siis see, mis ütlesin, see on kehtiv selle kohta. See jumalalin Jumalast valitud paikeneda edasi. Muidugi ei ole seal templit enam, vaid sinna templi vundamendi peale või nii-öelda ehitati. Araablased ehitasid Omri Mosee. See oli juba karistuse periood, kui oli Iisraeli peal. Siis templi kohta veel nii oli huvitav. Nagu seda öeldakse esimese kuningate raamatu 6. peatükis 7. salmis. Et tempel, kui seda üles ehitati, raiutud kividest ehitati, aga ainsat haamri lööki, ega raudeseme lööki, ega kirve lööki ei kuuldud. Tähendab, detailid olid valmistatud kusagil kaugemal. Aga detailid olid nii täpselt valmistatud, et kui nad kohale tulid mitte üks, koputamine ei olnud vaid täpselt. Kuule, see oli tol ajal muidugi, ütleme siis 3000 aastat tagasi ümmärkuselt. Praegugi täpsusega hädä. Näed, teed asja, mis tuleb kokku monteerida vahest. Augud, kus poldikele peab läbima kohal, vaid ei ole kohal. Tõepselt tohad, hakka kangutama, ordma ja nõnda edasi vast ei saangi kokku panna. See nüüd tehnika ajal. Seda on palju nii, aga siis öeldakse, et ei ainsatki koputamist. Kõik pandi kohale ja kõik suurepäraselt sobis. Selles on ilmselt sümboolne ette tähendus juba millegile kõrgemale kui kätega tehtud tempel. Se on jopa sellele templile, Kristuse templile, mitä tema hiljem ehitte. Siin se viide. Niitä paikan ja kõige suhtesse. Siis Jumala tõutus selle templi suhtes, kui Saalomon oli selle ehitanud. Saalomoni templi pühitsemise palve on toodud, see on üsna pikk palve ja üsna ulatuslik, nii ta haarab. Mitte on Iisraeli, vaid kõik rahvad, mille sees ilmselt on ka juba viide, jälle ette tähendus oli juba Kristusele. Aga ma tahan selle templi kohta öelda, et tõotust meenutada, see on ääretult ilus. Kui Salmon oli templi pühitsa palve palvetanud, siis Jumal vastas talle ja ütles, siin kojas peab olema minu silmad, süda ja nimi. Alati. Seega seal templis on Jumal. Jumala silmad, Jumala süda ja Jumala nimi. See tähendab isiksust. See oli tõotus, mis anti siis sellele ehitatud templile, kui see valmis oli ja tema pühitsuse Jumala teenistusel, kui nii öelda, andis Jumal sellise tõotuse. Nii palju sellest Saalomoni templist. Aga nüüd ma tuleksin selle templi üles anda juurde, mis otstarb sellel oli. Juba Moosese raamatus on selle kohta üsna seaduse telg, pole templit veel, aga on samat mõtete, siis mis on templi ülesanne. Kui seda ütelda nagu lühidelt ja ühe sõnaga, tempel oli Jumalaga kohtumise paik, kus Jumala otsijad tulid ja pidid Jumala leidma. See oli paik, kust kõneles Jumal ja andis teada oma tahet. Ma kirjeldan seda nii, nagu see oli juba seaduse telgial, kui polnud templis, aga templisse tehti see täpselt nii samuti. See oli seadusel aegas, kus oli siis käsuõpetus sees. Teelte lugenud ja tead seda. Ja seda laegast varjasid kaks keerubid. Keerubide tiivad olid laiali ja olid nii pikad, et see ulatus ühest seinast teise. Ja keerubide silmad tulid sinna seadusel aega peale ja, nii, ja selle keerubide tiibade all, keerubide silmade all, seal seisis seadusel aegas. Ja juba Moosese raamatus on öeldud nii, et seal tahan mina sinuga kokku saada, sealt räägin mina, sealt lepituse kaane peal, huvitav nimi selle seaduse laeka lepituse kaan. Ja meile Uus Testament ütleb juba selgelt, et see lepituse kaan ongi Jeesus Kristus. Need kogu Vanatestamendi templi teenistus on ikka viite Kristuse peale. Kus siis Jumal räägib selle lepituskaane pealt, see tähendab Kristuse läbi. Aga Vanatestamendi ajal ka seal rääkis Jumal. See oli siis templi ülesanne, et Jumal sääl kõneles ja inimene võis tulla ja Jumalat leida. See võiksime nii nagu lihtsamalt veel ka öelda, see oli paik inimese südamele, inimese hingele, paik, selline paik. Kõiki muid vajadusi, aineid ja asju inimene võib rahuldada ilma selleta, templita. Aga kui ta vajab südamele midagi, vajab hingele midagi, vaat siis tuleb tegeleda vaimulikkude asjadega. Ja templis, nagu Jeesus ka selles kirjakohas ütles, oli eriline koht palvel. Seepärast ütles Jeesus, minu koda peab palju kohe sõitama. Aga mis teie olete temast teinud? Tähendab, palve pidi seal eriliselt olema au sees. Kuid tempel oli ka ohvri koht. Sinna tulid inimesed oma ohvritega, igasugu ohvritega, alates patu ohvrist. Leviidid, preestrid võtsid ohvri vastu ja nõnda edasi, nõnda edasi. Ohvri peale pandi käed, patu ohvri tooja ka, ja kui preestrid oli ta vastu võtnud, ta võis rahumelega minna, et tema eksimused on andestatud. See oli siis palk, kus võeti vastu, nii ütelda, võeti vastu andestus Jumalalt. Aga samal ajal see oli paik, kuhu toodi ka tänuohver. Tuldi patuohvriga, aga tuldi ka tänuohvriga Jumalale. Ja väljaspool seda ei tohtinud ohverdada mitte, sest see oleks tähendanud ebajumalatele ohverdada. Kuid nagu ütlesin veel, templi ülesanne põhiline seisneski sellest, et see oli Jumala ilmutuse koht, kus Jumal end ilmutas. Ja ma kord veel viitan sellele Jumala silmad, süda ja nimi seal. Ja see, kes sinnagi juba siira südamega tuli, see oli kuidagi sellele tulijale kätte saada. Või kui me võtame templi pühitsuse Jumala teenistuse, kus siis see ohverdati, mida templis templi ees õues seal oli vastav altar, siis toimus seal see ohvri, ohver süüdatakse põlema. Aga seal toimus see nii, et kui kõik oli täpselt tehtud, siis Jumal ise süüdas ohvri. Tunnuseks, et tema on selle töö ja tegevuse vastu võtnud. Tunnuseks ka ühtasi sellest, et kõik on tehtud Jumala sõna järgi. Sest kui Mooses valmistas seaduse telki, Mooses enne seda templit, siis see telki lihtsalt, siis öeldi talle, et katsu, et sa kõik teed nii, kuidas on näidatud ja öeldud. Ja kui Mooses kõik ristat laskis, siis tehaki nii, see on öeldud, et ta vaatas, kas on tehtud nii. On tehtud ja siis õnnistas. Nii vaatas ka Jumal, kas on tehtud nii, kuidas öeldud, on tehtud ja Jumal õnnistas. Ja see pani rahva eriliselt hõiskama, kui mingi taeva tuli langeb ja süütab ohri. Ja kui Jumala aupilv, seda Jumala aulisust nähti pilvena, see tuli ja täit templi. Ka see oli nähtav. Ja selles oli siis Jumal end kogu rahvale, kes seal iial olnud ilmutanud ja tööheeks kiitud, aga samuti siis ka ohvri vastu võtnud. Kui templil oli veel see ülesanne, Israel ka templi ühendas kogu Iisraeli rahva, kogu Jumala rahva, ainu Jumala teenima ja kummardama. Tempel ühendas. Ja see on olnud väga tugev ühendus sellele rahvale. Nii palju sellest templi ülesandest. Kuid nüüd tuleme Jeesuse tegevuse juurde. Sama Salomoni templi puhastamine. Tõsi küll vahe peal oli see tempel ka palju kannatanud juba ja teda oli parandatud ja nõnda edasi, kuid see siiski sama tempel. On enne siin, selle salmi ma lugesin eelmine kord, on öeldud, et kui Jeesus saabus linna, siis läks kohe templi ja nöödud ja vaatas seal kõik lihtsalt läbi. Ja läks selle Betaania ära, rohkem midagi. Tuli templi juurde, vaatas ja läks Betaniasse tagasi. aga järgmine päev, kui tuli, siis teostas templi puhastamise. Ja nüüd see Jeesus, kes on olnud kõige alandlikum, kõige leebem ja kõige suurema armastusega. Meie näeme, et Jeesuse leebus ei sisalda milgil määral pattu sallimist. Noh, siin nüüd on natuke küll, jah, aga no tempel on ikkagi tempel ja ma katsun pärast ülempreestega ehk natuke rääkida, ehk annab pisut sättida ka ja nõnda edasi. Midagi niisugust ei ole. Jumala leebus, püha leebus ja pühadus ei ela kunagi patuga pooleks. Kui Jeesus ütles, et templist on saanud, nagu teine evangeelium ütles ka, on saanud kaubamaja, turuhoone on saanud. Aga siin ja Lukas ütles ka, et on saanud röövlikoobas lausa. Ja nüüd seal. Ees õues toimus siis see loomade müük ja nõnda edasi ja seal rahava ja raha vahetamised ja täis äritsemine käis. Sellele templi teenistusele oli antud täiesti kaubitsemise nägu igati ja sisu ja seal olid mehed kohal selleks, et raha kukkurut suurendada ja lõigata ja teenida selle pealt. Aga mis sinu hingest saab, kas sa jumalat leiad, jumalaga kokku saab, see neid ei huvitanudki sugugi. Ja vaata, sellele Jeesus tegi kõige resoluutsemalt lõppu. Lihtsalt ajas välja teht ja rahavahetud lauat viskas ümber. Nii et see ei ole mitte see, et no kannat, me homme üle, homme me parandame ära küll asja. Vaid samal hetkel olgud Jumala koda puhas. Ja siis tema rõhutabki veel kord seda templi ülesannet. Minu isa koda peab olema palvekoda, aga mis teie olete temast teinud siis see röövli augu. Tähendab, templi ülesanne oli ajada vaimulikke asju. Inimese suhet korraldada Jumalaga, korraldada inimese hinge asju ja nii-öelda õndsuse probleemi, aga seal olid teenimise ja teised asjad olid kõik ületanud ja vaimulik oli taandunud kus seda ja teist. Ja nüüd ma tooksin ühe pildi profet Hesekieli raamat. Prohvet, ma jutustan seda oma sõnadega, prohvet Hesekiel, prohvet näeb seda, kuidas Jumala au tõuseb sealt samast seaduse laeka pealt, mida kirjeldasin, tõuseb üles ja on templi niitada laajal üleval, hiljem liigub ukse poole ja selle pealkirigi on Jumala au lahkub templi. Ja seal oli samasugune viga. Hesekieli ajal oli see tempel juba olemas. Samasugune viga templisse oli toodud palju neid asju, mis ei kuulu Jumala teenistuse juurde. Veel enam, templisse oli toodud juba ebajumala kujusid sisse. Ja prohvetile vaimus siis seda näidati, et Jumal lahkub templist. Jumal lahkus, aga ega sellepärast teenistus ei katke. Preestrid teenisid vägevästi Jumalat, ükkugis, aga teenistus ilma Jumalata. Kõik vaimulik nägu oli olemas, aga Jumalat ennast ei olnud enam. Ja Jumala teenistus Jumalata, sellel ei ole mingit väärtust. Ja et Jumala teenistus Jumalata on olnud ja on nüüdki, ka see on tõsi asi. Ja ma nagu viitan sellele, mis ütlesin alguses juba ja vaata seda teeb inimene. Kui nemad ebajumala teenistuse kõik templisse sisse teid, oleks nad võtnud vaimuliku sildi maha. Et see on koostimuuseum, me tõime siia kujusid ja nii ja väga kena. Staable paatab kunsti ja nõnda edasi. Või mõne teise, aga see oli ikkagi tempel, ikkagi tempel. Ja aga teenistus ilma jumalata. Ja nüüd öeldakse juba Moosese ajal hoiatus, aga ka selle templi ehitamise ja Salomoni, ma loen selle koha. See on selle templi pühitsemise järel annab Jumal ka hoiatuse ja sellise hoiatuse. Aga kui teie ära taganete ja jätate maha mu seadmised ja mu käsud, mis ma teie kätte annud, ja lähete teenite teisi jumalaid ja kummardate nende ette, siis tahan ma neid ära rikkuda oma maa pealt, mis ma neile olen annud. Ja selle koja, mis ma oma nimele pühitsenud, tahan ma oma palge eest ära heita. Ja teda panna tähendamise ja naerujutuks kõige rahva seas. Selle sõna ütles Jumal templi pühitsemisel juba. Ja see täitus ka selle templiga siis. Kui Jeesus teda puhastas, ega selle pärast Jeesus templi teenistus käis vanamoodi edasi. Ikka samuti edasi. Aga, nagu öeldud, ilma jumalata. Aga enam veel, nagu seal lugesin, taidab, ma tahan selle koja, mis ma olen pühitsenud, kus mu süda, silmad ja nimi pidi olema. Ma panen seda irvitamise objektiks rahvastele. See, mis pidi olema kõige püha. Kus Jumal end ilmutas ja kus inimesed pidid leidma Jumalat. Ja Jumaldes ja mina panen, et rahvas irvitab selle üle. Ja seda juhul, kui teie taganete, kui te jätate Jumala sõna ja Jumala seadmised maha. Sellepärast vahest jumalatud inimesed ütlevad, mitte teades seda. Noh, kui Jumal on olemas, näete, võiks vahelsega, näeb nii ja nii on tehtud ja nii. Jumal on annud üle, laasta nüüd, rüüsta nüüd, sest enne on vaimulikud mehed juba Jumalast taganud. Ma lisan täna sellele võibolla ka hiljem, mis puudutab meid koguduste, aga kui tempel ei täitnud oma ülesannet, Jumal hülgas tee see ja sama saab korduma ka Jumala kogudusega. See on juhul, kui inimesed Jumalast taganavad. Ja nüüd ma tulengi selle templi juurest, kuigi siin ei ole otseselt kirjakuvas seda, aga selle Kristuse templi juurde, see on Jumala kogudus. Ja sina usklik isiklikult ka. Isiklikult oled tempel ja kõik kokku on suur Jumala tempel. Sest esimese Korintuse 3.16 ma palvaluseks lugesin seda juba, seal oli öeldud, eks teie tea, et teie Jumala tempel olete ja et Jumala vaim teie sees elab. Kõrgemale ei saa ükski inimest tõsta ega kõrgemad eesmärkid ala anda inimene Jumala püha vaimu tempel. Ja Salomon ütles juba seal templi pühitsemise juures, et kas Jumal peaks elama kätega tehtud templites. Ja võrdleb Jumala suurust, et vaad taaste taevad ei mahuta siin, siingi veel vähem see koda ja nõnda edasi. Aga see on palve ja ohri paigas paljalt. Ant selleks. Aga selle kõrgem mõte oli viidises, et inimene ise, Jumal teeb inimese isiklikult templiks. Ja sellepärast, kui Jeesus ütles oma vastatele ka, kiskuge see tempel maha ja ma ehitan kolme päevaga uue templi. Ja siis kerjandused varis järjest 46 aastat on seda templi tehitanud ja siin on kolme päevaga, mis sa mõtled? Aga öeldud ta rääkis ihutemplist. Ta rääkis sellest oma surmast ja ülestõusmisest, kuidas ta nõnda ehitab ihutempli. See on Jumala tempel. See on nüüd tõesti Jumala tempel. Kuid kuidas said sina Jumala tempel? Kui sinus on tõesti püha vaim ja püha vaimu tunnistus. Vaata, see ei toimunud teisiti, kui siin nagu, vaat see eelpoolki Jeesus puhastas. Ilma puhastamata kõige parem inimene inimliku headusega ei ole ja ei sünni selliseks, et ta on püha vaimu tempel. Vaid Jumala töö ja Jumala tegevus Kristuse Jeesuse läbi, tema teeb selle templi. Puhastab kõigest patust. Selle templi juures on kõik see ohriteenistus nii sama nagu oli Vanatestamenti templi juures. Aga see on teistmoodi, see on kõrgemal tasemel. Ohver on toodud Jeesuse läbi, sul pole ohrit vaja tuua. Sul on vaja uskuda, et Jeesus on kannud patut ja sinu patut. Ja kõik patud on vaja usus seda vastu võtta, on vaja isiklikult tunnistada oma pattu, oma eksimusi, on vaja isiklikult kahetseda seda ja siis selle lisaks uskuda ja vaata sünnib see ime, et süda tehakse puhtaks ja sünnib see ime, et püha vaim asub sinna ja toob tunnistuse sinna, et nüüd on Jumal sinna saabunud. Inimene on saanud templiks, Jumala vaimule templiks. See on inimene, aga kui võtta veel Peetruse kirjakoht, kus on öeldud seal esimese Peetruse teine peatükk 5. salm, teid endid ehitatakse ka üles, kui elusad kivit Jumala koja. Mis vaimulikus kojas preestri ametiks ja nii edasi ja nii edasi. Teid endid. Nüüd need isiklikult tahutud ja isiklikult tehtud templikivid, need kõik kokku moodustavad selle suure Jumala templi. Kui Salomoni templi juures ei kuuldud mitte haamri lööki, kirvega muu kangi raua lööki, kõik täpselt klappis. Siis ka Jumala koguduse juurde, kui Kristuse ihu külge, ei saa siin mitte naelaga löödud, ega tsementeeritud, ega teisite pantud, ei käskirjaga, ei määrusega, ei seadusega, vaid sa pead orgaaniliselt, kui tohiks seda sana kasutada Jumalaga üheksama Jumala vaimu läbi. Ja vaat, kui Jumala vaimu sitelt, siis sa istud sinna paika, kui täpselt üks koputus ei ole tarvis. Sa lähed sinna. Oled ise end usklikus teinud ja oma ei klappissa sinna mitte, kus püha vaim iga kivi on valmistanud. Ja nõnda püha vaim liidab selle suure Jumala templi siis. Ma ei oska, kuidas sellele tõsisele kirjakohale tähelepanu juhtida. Mõelge ise jääge seisma, sa oled Jumala püha vaimu tempel. Kui nüüd see kõik on toimunud nii süda puhastavad ja nõnda edasi, siis on see ju ainult asja algus. Oled tehtud, aga tempel tuleb üle anda Jumalale, Jumala teenimiseks. Ja vaata, selles küsimuses on põhiliselt usklikud raskused ja probleemid. Et nad on küll uskliks on päästmise armu kogenud, vastu võtnud Jeesuse isiklikus päästjaks ja nõnda edasi, nõnda edasi. Aga nemad ei ole oma elu lõplikud ja jäägitud kui templit Jumalale üle annud, et tema seal midagi tegema saaks hakata. Vaid nad ise seal õiendavad, ise juhivad, ise teevad ja nõnda edasi. Ja vaata, siin on siis palju probleeme tekib ja raskusi. Ei tea, miks ei saa edasi, ei saa seda, ei saa teist häda, nii pidi häda naabigi. Küsimus seisneb selles, et tempel on osaliselt antud Jumalale üle. Osaliselt. Suuremas osas võib-olla elad ise ja valitsed. Ja selles on meie probleem. Ma ei asu selle lahendusele, kuid ma viitan ainult sellele Jumalale üle andmine. Jumala teenistuseks. Ja nüüd hoida rangelt, et see tempel ei muutu turuhooneks või mõneks muuks asjas, kõrtsiks. Inimene teeb kõik. Head ja halvad asjad tema muudab nad kõik halvadeks. Kui me võtaksime niisuguse, noh, mitte just ilusa näite, kui rohu valmistamiseks on valmistatud kunagi piiritus, noh, siis ei ole sellest ju veel midagi kurja. Aga mis inimene tegi sellest? Inimene tegi enesest viinatünni ja vilmast ilma täis. Selle asemine trohuks näe. Tema teeb kõik, rüvetab kõik. Rüvetab kõik. Kui leiutati lõhkeaine, noh, seda oleks siis rahvamajanduses hea kasutada küll. Aga ei. Enne tapeti mõnikõid milline inimest ära. Rahvamõõtsas ka. Nii. Tähendab üks asi, mida võiks heaks otstarbes kasutada, sellega teeks kurja. Ja kes seda teeb? Inimene. See üllas ja suur ja tark. Kiidab end ise ja laseb teisi kiita ja ikka. Vot tema teeb nii. Ja nüüd on siin siis ka usklikudel, et nad ei anna templilt üle täielikult ja et templist võib vaikselt kujuneda jälle mõni niisugune paik. Paras õllepaar või midagi muud. Või midagi pehmemat ka ja seda inimene enesest. Ja mis on seal siis ühist veel Jumalaga? Ja kui templi pühitsemisel anti see hoiatus, et ma teen naeru objektiks selle templi, kui te taanata, siis Jeesus ütles mäejutuseks, kui sool tuimaks saab, mis siis saab ja kes sool, teie olete sool. Ta isegi väetisesse ei kõlba, ära heite ja tallata, rohkem ütled. Vaat see on samuti otsus. Kalli, kuidas ma ei oska siin enam midagi öelda, aga ühte meie peame usuelu võtma sügava tõsidusega. Tegelema selle probleemiga, kuidas end enam ja enam, kuidas sügavamalt ja sügavamalt end Jumalale üle anda. Aga kui Jumala püha võndas appi ja meie usu elavaks teil, kuidas see muudaks meie usu elu, kui sa korraga reaalselt, nii nagu see mõtled, ma olen Jumala tempel. Kuidas see välistab juba kõik ebapuhtad asjad? Ma olen tempel, Jumala tempel. Paulus ütleb, katsuge läbi ja proovige, kas te ei tunne, et Kristus elab teie sees. Kui see saaks elavaks meie usu elus Kristus minu sees, ma ei tea, missugusel tormiline, olgu see tormiline või aegane usu elu areng siis toimub. Ja nii on see faktis, et Kristus sinu sees. Nagu Paulus ütleb, olgu siis, kui te kõlvatud ei ole. Kõlvatu, ei ole Kristus. Tämä lahkub, nagu Jumala on vanha testamentti templist, lahkub. Olko meil siis se mure selle templi eest. Ja nii kuidas profetid vanha testamentti templi, et pea tuleb seaduse ingel templi juurde. Aga kes kannattab tema tulemist? On kui vanutaja see, kui sulataja tuli. Pea tuleb oma templi juurde see, kes templit tegi. Ja õnnelik süda sina, kui sa süda tõesti sa oled Jumala templi. Ja kogudusel põhiliselt, ma ütleksin põhiliselt, samad ülesanded, mis vanatestamenti tempelgi, et selle kaudu Jumalat võiks inimesed saada, leida ja näha. Ja näha ja tunda. Kogudusel on ja jääb ainult vaimulik ülesanne. Puht vaimulik ülesanne. Tõsi küll, kui on öeldud te mõistlik Jumala teenistus olgud vaadake leskede ja järgi ja vaestlaste järgi ja nõnda edasi. Siis on see usu viljana. Aga see põhieesmärk on siis koguse minge kõige maailma kuulutage armu õpetust nõnda edasi, nii nagu seal on, me kirjutame, see on ka koguduse eesmärk. Kogudus, kus hinged võivad päästmise armu leida ja Jumalaga ühendatud saada. Ja kui kogudus seda ülesannet enam ei täida, no mis mõte tal on siis enam siin maailma? Maailm võib ka õigustatult küsida, et mis asutus see, mis tast kasu on, mis see on, mis likvideerida. Ja vahest küsib seda õigusega. Jumal hoidku, mina tahan selles usus oma elu lõpetada, et see seaduse ingel või see templi issand tuleb pea oma templi, Kristuse templi juurde vaatama. Hea, kui ta leiab siin kõik olevat nii, nagu tema seda on tahtnud. Jumal õnnistagu meid, aamen.